Госпожо Сапунджиева, започва проверка за това как се произвежда диетичния хляб. Обявиха от Министерството на земеделието. Възниква въпроса, защо ще се проверява само диетичния хляб и има ли стандарти в такъв случай за масовия хляб? Как се произвежда той? Можем ли да се доверим на масовия хляб?
Защо само диетичните и специалните видове хляб? И аз не мога да отговоря. Наистина, ако започваме една проверка, трябва да я започнем от масовия, най-разпространения хляб, който почти всички ядем. Не казвам, че е за подценяване проверката на специалните видове хляб, но преди години, когато отпадна български държавен стандарт, ни накараха всяка фирма да напише свой вътрешнофирмен стандарт или така наречения ХАСЕП за контрол на критични точки по време на производство. Още когато адаптирахме своите производствени помещения към изискванията във връзка с този ХАСЕП, ние поискахме да ни бъде дадена някаква по-твърда рамка, както на месарите, да няма толкова широки параметри. Беше ни отговорено, че за разлика от на месарите, които имаха и възможност да ползват и нисколихвени, и безлихвени, и всякакви кредити, нашия бранш, уви, беше пропуснат нарочно или случайно в изреждането на браншовете. И всеки трябваше да го прави със свои сили и средства. И затова се получиха такива разнотония.
Значи няма единни стандарти, по които да се произвеждат хлебните изделия. По-добре ли би било за вас това да стане? Или тази търговска свобода, която имат сега фирмите, е за предпочитане?
Моето мнение е, че не е удобно за никого. Искахме да имаме едни по-твърди рамки, по-твърди критерии. Ето връщаме се на хляба. За да бъде хляба диетичен или поносим за организма на човека, трябва да има по-малко съдържание на сол, защото солта води до едни болести, които страда съвременното население. И изискването е съдържанието на сол да е под 1%. Е да, ама ние работим с вносни брашна, с поръски, в които има сол. И изведнъж процентното съдържание в хляба на сол се е качило до 2. И започват едни улели. Преди години имахме такава дискусия за съдържанието на сол в хляба. И се оказва, че солта е най-евтиният подобрител за хляба. Защо? Защото поддържа, как да кажа, обема на хляба. И когато Славянка още беше, нали, позволявам си да кажа, още беше на пазара, те бяха спаднали до 0,8. Трудно се прави такъв хляб като технология. И казаха тогава, че масово им звъняли клиентите да питат, бе какво сте направи с хляба, той не е вкусен. Значи, отново казвам, вкуса се възпитава. И затова около процент е, може би, разумната граница.
Добре, освен сол, какво друго има в хляба, който купуваме от магазините? Слушателите сега, както и аз самата като потребител, се чудя, наистина ли купувам качествен хляб? Кой ми гарантира това, че ядем качествен хляб?
Ще говорим за стандарти за хляб, но преди това сигурно трябва да говорим за стандарти на брашното. Ето, без да искаме, прескачаме тази брънка от веригата зърно, брашно, хляб. Който и да е производител, не може да мели в своята мелница, защото почти нямаме, нали, мелници или мелница ангажирана имаме, която не знаеме какво зърно е мляла. Хлебно ли или фуражно. И оттам нататък правиме изделията си с такова брашно, каквото сме закупили. Те ни гарантират, че е годно за употреба, т.е. за производство.
И съответно, възможно ли изследвания да установят с какво брашно работите? Т.е. вие можете ли да вложите допълнително средства, за да знаят и потребителите, и вие като производител, от какво са произведени храните?
Всяка партида брашно е придружена с сертификат. Там са описани качествата на това брашно и малките нямат свои лаборатории, в които да контролират това.
Те се доверяват,
да,
на
сертификата на производителя. Ето, зърната беше направен един полеви тест. По телевизията беше направено, откъсваш парче хляб, пускаш в една чаша вода и ако се отцвети тази вода, значи има едни нерегламентирани добавки.
Какви могат да бъдат те? За какво говорим? За отцветители, за подобрители? Как се наричат тези вещества, които отцветяват водата?
Значи аз не бих казала, че са отцветители. По-скоро бих ги отнесла към групата на подобрители. Защото ние използваме ръжени закваски, които са произведени от натурални суровини. Всичко е на база на натурални производства.
Ако се отсвети водата, в която е пуснат хляба, значи какъв е изводът, който си правим?
Тук не мога да отговоря, но мисля си, че няма как да се отсвети, защото то влиза в състава на хляба и няма как да излезе цвят. Не приемам, че се отсветява хляба с утайка от кафе. Това е несериозно.
Стремежа си към здравословно хранене българина все по-често посяга наистина към така наречените тъмни хлябове. Какво му гарантира на него, че посягайки към тъмния хляб, той наистина купува това, за което е отишъл в магазина?
За да произвеждаш качествен хляб, трябва да заложиш на 100% на суровината, която ти гарантира този 100% ръжен хляб. Обикновено използваме вносни брашна, но няма ръжено брашно под 4 лева за килограм. Вносно, разбира се. Това са основно от Австрия и Германия вносители. И за да го адаптираме до нашото левче, представете си колко редукция трябва да се случи в тази рецептура. Те казват, за да ви бъде хляба, да отговаря на нашия стандарт. Тоест, да е така ръжен, както е в Германия, трябва да сложите 60%. Слагайки 60% от това брашно, нали, си давам сметка къде отива цената на това хлебче, което го правим в грамаж до 300 грама.
Ние ядем евтин хляб, защото толкова можем да си позволим. Точно. А вие като производители, като търговци ни предлагате тази цена, която можете да
платите,
отделим от нашия
съжаление.
Бюджет. Което означава с едно изречение, че не ядем здравословен хляб, въпреки че посягаме с надеждата да си купим такъв.
Тук съм съгласна. Ядем масов хляб, който, отново да кажем, за мен ключовата дума е доверие. Ние се доверяваме като производители на мелничаря, че е направил брашно, което е от съответното зърно, годно за производство на хляб. Снижаването на стандарта. Хасепа ни докара да твърдим, че ви продаваме безопасни хлебни и сладкарски изделия. Безопасни, което е различно от качеството, за което току-що говорих.
До какво според вас ще доведе тази проверка, която предприема сега Министерството на земеделието? Ще има ли фирми, които ще бъдат възпрепятствани да продължат своята работа?
Но вероятно ще се констатира, че тези специални видове хляб, които са за специални категории, не отговарят на изискванията и може би ще им бъде препоръчано да не ги правят по тази рецептура или да променят рецептурата, за да отговарят на изискванията, но не и да ги спрат да произвеждат въобще. Защото аз съм сигурна, че преди да направим стандарт за хляба, трябва да направим стандарт за брашното.
И тъй като доверието наистина е хубаво нещо, но не може само на доверие вие да купувате от мелничарите, а пък ние да се доверяваме на вас, трябва според вас да бъде въведен стандарт.
Да.
Да има проверки, които да установяват спазвали се стандарта, и само това е начинът, по който можем да разчитаме на качествения хляб в магазините.
Вярно, ние като част от единния европейски пазар, до нас суровините стигат безпрепятствено. Изпусне се някоя партида, т.е. или се констатира някъде, че тази партида е некачествена. Ние хукваме с контролните органи да я търсиме вече при производителите, вместо тези органи, които контролират вноса, да са я засекли още на вход. За мен това е също една дупка в системата.
Хората, не специалисти в хлебопроизводството, не знаят какво трябва да съдържа един хляб и какво може да съдържа един хляб. Мислим, че трябва да съдържа брашно, вода,
сол, мая.
И сол и мая. Какви са другите съставки, които могат да присъстват в един хляб?
Когато използваме брашно с влошено качество от така нареченото фуражно зърно, два пръста ти е хляба, който си формирал, и ако не сложиш подобрител за обем, значи два пръста ще го извадиш. Той няма да се развие. И затова се слагат подобрители в тази посока за обем на хляба. И затова, като пипнете хляба, той е един пухкав. Това е в резултат на подобрителите.
Каква е вашата прогноза? Кога ще започнем да ядем такъв хляб, какъвто изисква здравословното хранене и какъвто изискват тези рецептурници, за които вие говорите, с всички стандарти в тях?
За мен първо е странно, че всичкият ни хляб се опакова. Това в един момент обръща качеството в посока. Влушаване има стандарт. Като извадиш хляба от фурната, трябва да мина 3 часа и след това опаковай. Лятото как? Изчакваме 3 часа и за 3 часа тя температурата на хляба много трудно се понижава и вкарваме хляба с по-висока температура в опаковката и затова лятото, дет казват, на един ден и той му хлясал. Да, защото в тази опаковка.
Значи това е едното условие. Хлябът да бъде без опаковка. Да
и другото, качествените суровини. Тръгваме от зърното, да бъде хлебно зърно, да бъде смляно естествено в регламентирано място, в мелница, която може да си позволи да извади сертификата, който отговаря на истинските качества на брашното и последваща не малка отговорност е на самия производител.
Откровено казано, не е много оптимистична картината, която начертахме ние в този разговор.
Ние сме говорили с Риокос по въпроса. Значи стандартите, законите и всичко трябва да се прави така, че производителя или който да било, да има интерес да ги спазва. По регламента на Риокос, всяка партида, т.е. всекидневно хляба трябва да бъде контролиран. А понеже изграждаме добри практики и с години се натрупват тези добри практики и едно проверяване хляба на даден производител на 6 месеца не е показало отклонения, значи продължаваме по тази добра практика, по тази рецептура. И няма как ежедневно да бъде проверяван хляба. Проверява се епизодично, спонтанно и така нататък.
Значи защото държавата трябва да засили контрола.
Аз отново се връщам на думата доверие. Те, гражданите, нашите клиенти трябва да ни се доверят, че ние отговорно се отнасяме към дейността си като производители, защото и ние ядем от това, което правим и трябва да бъде направено така, че да е безопасно на второ място. Да се опитаме да е и здравословно, когато произвеждаме специализирани серии. Държавата не може да стои до всеки производител, до всеки търговец. Затова отново се връщам на законите, на изискванията, на предписанията да бъдат в такъв размер оптимизирани, че да може да бъдат спазени и да имаме интерес ние самите да ги спазим.